Seara aceasta, sau din seara aceasta, în serviciile de joi, am ales, am fost călăuzit, după părerea mea, să programez pas cu pas această carte, această carte Exod, care are foarte, foarte multă practică pentru noi, pentru că în această minune unică, unică în felul ei, respectiv ieșirea sau scoaterea lui Israel din Egipt, Dumnezeu a intervenit în mod extraordinar și foarte, foarte frecvent. Atât în faza incipientă, când nici măcar evreii nu-și dădeau seama că a sosit ceasul, cât și pe tot parcursul drumului, Dumnezeu a fost autoritatea absolută care a dictat împrejurările, crizele și mai ales a adus soluția sau soluțiile în situațiile de criză sau în situațiile grele prin care a trecut poporul. Apoi, nicio altă carte din Scriptură nu prezintă și nu dezvoltă un sistem de călăuzire mai clar ca și cartea Exod. Cu niciun traseu, cu nicio linie imaginară, nu se potrivește așa de bine călătoria noastră cum se potrivește cu călătoria lui Israel prin pustie. Dacă Israel ar fi vrut, cum de altfel s-a și petrecut în câteva rânduri, să renunțe, să se întoarcă înapoi, cu siguranță șansele de supraviețuire erau foarte mici și aproape imposibil de atins. Ceea ce pentru noi înseamnă foarte clar că în drumul acesta, în călătoria noastră prin pustia lumii, noi trebuie să cultivăm o dependență totală de Domnul, să ținem seama la fiecare pas de jaloanele pe care le-a stabilit, de punctele de reper pe care ni le-a lăsat, de poruncile, de învățăturile care ni le-a dat, pentru ca în final călătoria noastră să fie încununată cu biruință. Cartea Exod vine cu un mănunchi de învățături practice, de învățăminte, dacă vreți, arătându-ne ce au pățit aceia care n-au ascultat, care n-au acceptat, care s-au răzvrătit, care mereu au cârtit. Poate că doar cartea Numeri, care creionează și scoate în evidență aspecte din aceeași călătorie, are ceva mai subliniat, mai tare subliniat, păcatul cârtirii, cât este el de grozav în ochii lui Dumnezeu, păcatul nemulțumirii, unde poate duce la expresii de acelea: m-am săturat de această mană proastă. Unde poate duce nemulțumirea? Chiar dacă hainele nu s-au învechit, nu s-au rupt, chiar dacă în fiecare zi Dumnezeu a avut grijă să le dea hrană proaspătă și suficientă, cu toate acestea, în drumul acesta, cei mai mulți dintre călătorii care au pornit au cârtit, au murmurat, s-au arătat nemulțumiți și în final au presărat pustia cu morminte. Iată dar că în seara aceasta începem această înșiruire de expuneri fără a pretinde că spunem totuși că, știu, avem o pregătire formidabilă. Citim, ne rugăm și credem că Dumnezeu ne va călăuzi pentru ca să putem înțelege cât mai mult din ceea ce a însemnat exodul sau ieșirea evreilor din Egipt. Întotdeauna, în toate robiile care au existat, s-au conturat două gânduri majore. Cei care stăpâneau, respectiv stăpânii, ar fi vrut ca sclavia să continue. În speță egiptenii, ar fi vrut să-i aibă pe evrei robi, dacă se poate, la infinit. Aveau proiecte mărețe, aveau de lucru pentru ei și sunt sigur că cele mai grele munci, de altfel spune Scriptura, le-au lăsat pentru ei. Din perspectivă egipteană, niciun gând de eliberare, de grațiere, niciun gând de ușurare a jugului chiar, s-a trecut și peste istoricul prezenței la început a evreilor când Iosif a fost cineva în Egipt. Și acum, faraonul care a ajuns după 400, aproape 400 de ani, nu mai știa istorie, ba, a început să-și facă tot felul de analize, strategii, din care evident lipsea Dumnezeu. Cea mai mare greșeală pe care a făcut-o faraon atunci și o fac oamenii astăzi și din nefericire unor și noi. Ne facem planuri fără Dumnezeu. În gândirea noastră, în schițarea noastră sumară a unui plan, Dumnezeu nu are ce căuta. Nu o spunem așa, pentru că ar fi prea grosolan. Dar faptul că nu ținem seama de el, spune mult. De partea cealaltă, gândul major, la fel de major, din perspectivă evreiască, ar fi vrut ca robia să se termine. Recitesc în vremea aceasta, în zilele acestea, am mai citit odată, dar în zilele acestea recitesc viața marului om al lui Dumnezeu, Traian Dors, și te cutremur. Am constatat că este și un medicament lecturarea unei astfel de stări, de cărți, care vine să ne arate înălțimea unui suflet, a unui spirit, a unui om predat total în mâna lui Dumnezeu, a unui om care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în sărăcie, în zdrențe, în petice, în închisori și lagăre de muncă forțată, scriind și cântând spre slava lui Dumnezeu și lăsându-se călăuzit într-un mod uluitor de Duhul lui Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu. Evreii ar fi vrut ca robia să se termine. Muncile i-au tocit, i-au apăsat destul. Greutățile, restrângerea libertății și implicit statutul de robi ar fi vrut să se termine cât se poate de repede. Fără îndoială, cronicare evrei arătau zorii care se apropie și vremea în care Dumnezeu va interveni după promisiunea care a făcut-o cândva lui Avram, că sămânța lui va fi roabă într-o țară străină timp de 400 de ani. Dar semnalmentele de afară, circumstanțele, împrejurările, starea de spirit, legile în vigoare, nu spuneau nimic despre aceasta. Dimpotrivă, totul era ostil. Totul era rece, totul era distant, totul părea de fier, încătușat, legat, ferecat. Acum faraon se ocupa de ei, dar din alte motive. Acum faraon îi avea în atenție, dar nu ca să-i ocrotească ca altă dată în Gosen, să le dea locul acela bun. Nu, de data aceasta avea de gând să-și pună planul lui de exterminare și de subjugare continuă, ca nu cumva într-o zi evreii să-i cucerească sau să se alieze cu un străin și ei, egiptenii, să iasă înfrânți din acel conflict posibil, imaginar. Faraon și-a chemat consilierii, și-a chemat oamenii lui din preajma lui, le-a spus ce gândește. Și cel puțin mie mi se pare bizar, e adevărat, trăim la câteva mii de ani distanță de atunci, felul în care faraon pune problemă. Dar în sfârșit, El vine și spune, poporul acesta a ajuns mare, a ajuns puternic. S-ar putea ca în eventualitatea unui război el să treacă în partea adversă, noi să fim înfrânți și ei apoi să plece acasă. Gândul lui rămânea tot la robie, la faptul că el ar trebui să rămână stăpânul evreilor pentru totdeauna, dacă ar fi posibil. De aceea spune Scriptura în seara aceasta, Faraon a pus isprăvnicei, slujitori de ăștia mai mici, cei care au făcut armata, caporal și sergenți, dacă vreți, care să-i chinuie, să-i supravegheze de aproape, pe evrei în grupuri mici, să-i poată localiza pe fiecare, să-i poată forța cât se poate de mult și, în special, spune Scriptura, să-i asuprească la munci grele. Munca grea în speță este o povară imensă pentru un om slăbit, subnutrit, tras de el 7 zile pe săptămână, de dimineața până seara, dar munca la cărămiz, nu știu câți dintre asta cunoașteți, este de-a dreptul istovitoare. Faraon a zis, o să-i folosim la munci grele, o să îi tratăm fără niciun pic de milă. Și spune Scriptura, versetul 11, astfel a zidit el cetățile Pitom și Ramses, cu mâinile bătătorite ale evreilor, robiți, flămânzi, subnutriți și forțați din urmă cu biciul să-și facă norma, evident. Apoi spune Scriptura, le-a făcut viața amară. Expresia este generală. Asta înseamnă că dincolo de timpul petrecut la muncă, robia continua. Evreul nu era liber în timpul lui liber. După orele de muncă, după norma pe care și-o îndeplinea de cărămiz, el nu era liber, era înstrâns din ce în ce mai mult în această menghiră a supririi. Și Scriptura folosește acest termen general, le-a făcut viața amară. Poți face viața amară cuiva și în libertate, e adevărat. Poți să faci viața amară cuiva dându-i de mâncare. Poți să-i faci viața amară cuiva dându-i chiar și confort. Termenul implică mult mai mult. Probabil restricții de la închinare. Să nu mai vorbim de decretele care au urmat, de poruncile pe care Faraon le-a dat, fiind care, în situația aceea, s-a creat o stare, aproape o psihoză. Să știi că vei avea un copil și că el, în cazul în care e băiat, va trebui strangulat sau mai târziu aruncat în râu. Aceasta însemna o povară imensă, în special pe femei. O povară greu de descris. Un conflict al conștiinței, al stării, de fapt, și a educației care ai primit-o. Și lucrurile pot să continue. Spune Scriptura că în această situație, în acest complex de împrejurări, Faraon a dat poruncă moașelor și a zis, auziți, primul punct al meu, în ce privește viziunea cu nimicirea sau decimarea acestui popor, s-a atins. Muncile grele, viața amară, cărămizile și toate celelalte aspecte legate de supraveghere, de control, de apăsare, au dat rod. Dar văd că ei tot se mulțesc. Ca atare, trebuie să vin cu al doilea set de decrete, de porunci. Și spune Scriptura că prima dată Faraon a apelat, a dat poruncă de altfel celor două moașe, poate au fost mai multe. Și le-a spus, atunci când femeile evreilor o să nască, vedeți că e băiat, îl omorâți, îl strangulați, îl aruncați ca pe un garbici undeva și lăsați să trăiască numai fetele. Într-o zi, poporul acesta conservator, care nu se încuscrește cu ceilalte popoare din Imperiu,
se va decima singur, va muri.
Rămânând numai femei, ele nu se vor căsători cu egipteni. Dacă s-ar căsători cu egipteni, oricum n-ar mai fi evrei. Gândirea era diabolică. Gândirea lovea în credința evreului. Gândirea lovea în promisiunile lui Dumnezeu. Și dacă ar fi fost în fața poruncilor lui Faraon, doar evreii, Faraon ar fi biruit. Dar dincolo de ceea ce se vedea scenic, în prim plan, era prezența lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu care știe ce face, a unui Dumnezeu care oprește la timp, a unui Dumnezeu care modifică puțin lucrurile în gândirea cuiva, a unui Dumnezeu care nu este în criză de soluții niciodată. Noi ajungem de multe ori să zicem, nu mai știu ce să fac, nu mai știu încotro să apuc, nu mai știu ce să aleg, nu mai știu încotro să o iau. Dumnezeu nu ajunge în astfel de situații niciodată. Dumnezeu are întotdeauna soluții, dar nu soluții de compromis, nu soluții ca să te speli pe mâini, ci soluții viabile, aplicabile, practice și care dau rezultat și sunt conforme cu natura și caracterul său. N-a fost prea greu pentru Dumnezeu să pună în mintea celor moașe o teamă, o frică, o frică sfântă și să le spună, voi nu puteți face așa ceva, nu trebuie să faceți. Și ele l-au ascultat. Apoi s-au justificat și Scriptura spune că atunci când Faraon le-a luat la întrebări și lucrul acesta nu era un lucru mic, lucrul acesta nu era un lucru mic, Solomon spune, mânia împăratului este un vestitor al morții. Să te cheme Faraon, marele Faraon al Egiptului, aflat în floare, în plină dezvoltare, la apogeu dacă vreți, să-ți facă semn cu mâna și să vină să spună de ce n-ai împlinit ce ți-am spus, însemna un vestitor al morții. Dar femeile acestea degajate și stăpâne pe situație au spus și apoi mai jos spune Scriptura, fiindcă ele s-au temut de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Dragii mei, bărbați și femei, tineri și copii, noi suntem chemați să ne temem de Dumnezeu. Amenințările oamenilor pot veni spre noi, cu degetul arătător spre noi, pot produce noi fiori și emoții, spaimă chiar, pot să atingă cele mai sensibile corde ale ființei noastre, să ne determine să plângem sau să regretăm, dar mai mult decât ele, autoritățile sau persoanele care pot face aceasta, mai mult decât diavolul, chiar, noi trebuie să înțelegem că deasupra oricărei situații veghează Dumnezeu și Dumnezeu are puterea necesară și soluția necesară pentru eliberarea și pentru scăparea noastră la timpul hotărât de El. Văzând că nu dă rezultat primul aspect sau primele decrete ale lui Faraon, a dat o poruncă întregului popor, foarte interesant. Se vrea a fi o chemare către toți egiptenii. Probabil era invocat acolo mult patriotism, multă dorință de a-și proteja nația. Probabil că n-a fost scrisă foarte sec, ci voalat, detailat, ca oamenii să înțeleagă. E interesul vostru, e interesul nostru ca nație, și acum a invocat Caiafa mai târziu, e interesul vostru și al nostru ca nație, ca egipteni, moștenitorul acestor meleaguri, să ucidem, să limităm, să decimăm poporul acesta, ca nu cumva să se ridice împotriva noastră. Scriptura spune că Faraon a dat porunca în versetul 22 și a zis, să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsa să trăiască numai fete. Nu știm dacă nu tocmai acest aspect este legat de supraviețuirea lui Moise. Vom vedea la timpul potrivit. Părinții lui l-au aruncat în râu, dar nu să se nece. Ce l-au aruncat sau l-au pus pe râu, pe apele Nilului, care însemna moarte, dar l-au pus într-un coșuleț de papură, suficient de bine protejat ca apa să nu intre la el, cu dorul și cu speranța că într-o zi cineva îl va găsi. Aceasta este în mare istorisirea capitolului 1. Dar aș vrea să mai parcurgem un level, o treaptă, în textul acesta din această seară pentru a vedea mai clar, în mod deosebit, implicarea lui Dumnezeu în această lucrare. Aparent, conflictul era între evrei și egipteni, sau între egipteni și evrei. Pentru că trebuie să înțelegem, capitolul 1 tratează existența mai multor conflicte. Dacă citim sumar, doar așa pe deasupra, vom vedea că faraon și evrei au ceva de împărțit. Dar, dincolo de acest conflict vizibil, care are mișcarea în scenă, așa cum o descrie aici Moise, dincolo și mai adânc era de fapt un alt conflict. Dumnezeu și zeii Egiptului. Dumnezeu a vegheat ca nimeni altul, că atunci când se vor împlini cei 400 de ani de robie, să creeze circumstanțele și împrejurările potrivite, să scoată omul potrivit, și să lucreze el, cum numai el știe să o facă, la această mare eliberare. Eliberarea lui Israel din Egipt a fost în totalitate har, a fost în totalitate milă. Nu voinicia, vitejia, nu educația, nu alte pârghii care le-ar putea invoca cineva la un moment dat, au scos pe evrei din robie, ci mâna puternică a lui Dumnezeu. De aceea vorbirea a rămas proverbială în Scripturi și până în zilele noastre. Dumnezeu care v-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, cu mână puternică, cu braț puternic. Eliberarea a fost în totalitate har, pentru că Dumnezeu a avut milă. Ei nu puteau spune că au dreptul la eliberare, chiar dacă năzuiau aceasta, și nu puteau să se folosească de pârghiile proprii pentru a ajunge la ea. Dar Dumnezeu, vom găsi foarte clar scris în Exod capitolul 3, când Dumnezeu de fapt intră în scenă prin rugul aprins, Dumnezeu face o pledoarie acolo, o proclamare în care spune: am văzut starea poporului meu, am auzit strigătele lui, îi cunosc durerile și m-am hotărât să-l izbăvesc. Eliberarea era în totalitate mila lui, intervenția lui, bunătatea lui și dragostea lui. Evident că se potrivește ca o mănușă, dacă vreți, și este de fapt un prototip al adevăratei eliberări, eliberarea pe care am gustat-o și noi. Așa cum Dumnezeu a eliberat poporul său din Egipt, a venit vremea când Dumnezeu a eliberat și încă mai eliberează oameni din cea mai grozavă robie, robia păcatului, eliberare care înseamnă la fel mila lui, harul lui, dragostea lui și bunătatea lui. Vom vedea în timp ce studiem această carte, ce o parcurgem, poate prea mult spus studiu, că Dumnezeu rând pe rând, e impropriu spus, se ceartă cu zeii Egiptului, dar îi descalifică. În special în timpul celor 10 plăgi, îi face de râs, îi face neputincioși. Rând pe rând, acele zeități care erau venerate în Egipt și care aveau altare, poate cu sutele, și pe care se aduceau jerfe și mulțumiri și mulți închinători se așezau în spatele lor, Dumnezeul evreilor îi face de râs. Ei se văd neputincioși și rând pe rând sunt descalificați. Iar ultima plagă, plaga cu numărul 10, cu moartea întâilor născuți, lovește în moștenitorul tronului, pentru că întâiul născut din fiecare casă urma să moară și a murit, de la împărat și până la ultimul slujitor din împărăție. Conflictul ia proporții pe parcursul cărții Exod, și deznodământul este acel pe care l-a intenționat Dumnezeu. După ce oștenii lui Faraon rămân înnecați în Marea Roșie, conflictul continuă, nu între Dumnezeu și egipteni, ci din nefericire între cârtitorii din Israel, nemulțumiții din Israel și Dumnezeul care e plin de milă și de îndurare i-a scos deja și i-a traversat, văzând una din cele mai mari minuni, traversându-i prin Marea Roșie. Asupra acestor lucruri, evident, vom reveni la timpul potrivit. Am aruncat doar o privire pentru a ușura înțelegerea noastră și a înțelege că Dumnezeu are întotdeauna soluție, chiar dacă aparent nu se vede nimic. Aș vrea în seara aceasta, în final, să ne oprim la două aplicații care, zic eu, spun mai mult decât a spus sau am spus până la această oră și cred că e important ca să tragem învățămintele necesare. Trăim pe pământ într-o vreme grea. Grea din anumite puncte de vedere și favorabile din alte puncte de vedere. Frământați și prinși în tot felul de influențe, oamenii și uneori și noi, de ce să ne spunem de foarte multe ori și noi, facem tot felul de planuri. Dar câte din planurile noastre țin seama de Dumnezeu? Sau altfel spus, ce loc are Dumnezeu în planurile noastre? Îl luăm în socoteală, în calcul, când vrem să facem ceva? Ținem seama de El? Îl întrebăm? Ne rugăm? Postim? Așteptăm călăuzirea Lui? Care este sistemul după care ne ghidăm? În lucruri mari și în lucruri mici, cartea Exod ne va învăța că trebuie să cultivăm dependență totală de Domnul. Pe drum drept sau ocolind țara Edomului, evreii au avut aceleași probleme. Problemele nu erau legate de relief, nu erau legate nici de hrană, ci erau legate de inimă. Aceleași lucruri în seara aceasta se pun în fața noastră. Problemele majore ale noastre nu sunt legate de împrejurări de afară. Nu sunt legate sau dictate de cu cine suntem, care este, știu eu, mediul. De cât de calificat suntem. Ci problemele noastre sunt în funcție de cât este de curată sau necurată, mai corect spus, inima noastră. Suntem gata să ținem seama de Dumnezeu? Suntem gata să îl cerem pe Dumnezeu în lucruri mari și în lucruri mici și să spunem, Doamne, călăuzește-ne Tu? Dumnezeu a călăuzit acest popor prin pustiu 40 de ani. Norul îi acoperea ziua, care nu era doar umbră. Rețineți, el avea și acest aspect benefic să fie umbral, părăzolul, umbrela, cum vreți, ca soarele pustiei să nu-i deshidrateze pe drum, să călătorească în condiții bune. Dar dincolo de acest aspect benefic, norul însemna călăuzire, însemna părtășie, însemna prezența lui Dumnezeu. Cartea Exod ne va învăța cum să stăm sub nor și cum să ne adunăm în urma stâlpului de foc, cum să bem apă din stâncă și cum să nu cârtim atunci când ajungem la Mara sau Meriba. În seara aceasta, la început, e foarte important să ne punem problema. Suntem gata să-L lăsăm pe Dumnezeu să se amestece în planurile noastre? Suntem gata să spunem, Doamne Dumnezeule, nu mai vreau să fac niciun plan fără Tine? Și am răbdare și vreau să am răbdare să nu pornesc la drum până nu vii și Tu, până nu spui un cuvânt, până nu dai un semnal. Oamenii pot să zică ce vor, împrejurările pot dicta o anumită stare de spirit, dar eu vreau să ascult și să fac voia Ta. Suntem noi oamenii aceia? Dacă da, atunci ferice de noi. În al doilea rând, nu te uita la împrejurări. Împrejurările în care s-a plămădit ieșirea evreilor din Egipt nu arătau nimic deosebit. Aceleași biciuri, aceiași isprăvnicei, decrete peste decrete, răutate peste răutate, confuzie
muncă, rătăcire și așa mai departe. Dar Dumnezeu, fiindcă El a avut inițiativa eliberării și a salvării, a avut și metodele, a avut și oamenii, a avut și soluția. De aceea încrede-te în Dumnezeu, încrede-te în harul Lui. Nu uita, pentru Dumnezeu totul este posibil. El nu are doar o metodă 10 sau 100. Ar fi un Dumnezeu limitat. El are o infinitate de metode. Domnul Iisus spunea într-o zi, Dumnezeu poate din pietre să scoată fia lui Avram. De adevărat, n-a promis, n-a venit să transforme munții, stâncile, literar vorbesc, dar figurativ, eram și noi cândva niște stânci, niște pietre, și ne-a făcut copiii lui Avram, arătând prin această expresie că Dumnezeu poate totul. Și noi știm din Scriptură că Dumnezeu nu poate să se schimbe, nu poate să mintă și nu poate să facă lucrări care nu sunt potrivite cu natura Lui. Dar în rest, toate lucrurile sunt posibile pentru Dumnezeu. De aceea, poate ești în cumpăn, poate ești în situații grele, poate ești în stări pe care nu le poți defini. Îți faci planuri astăzi și mâine le strici și toată ziua te frământi și te agiți. Aș vrea să te îndemn în rugăciune de încheiere să te liniștești înaintea Domnului, să te golești înaintea Lui, să-i spui tot ce te frământă. Și apoi să-i spui, Doamne, nu mai vreau să fac planuri fără Tine, nu mai vreau să fac un pas fără Tine și nu mai vreau să mă bazez, să mă sprijinesc pe cârjele mele, pe planurile mele și pe soluțiile mele, ci soluția sau soluțiile pentru viitor în viața mea ești Tu, este cuvântul Tău, este voia Ta. Și dacă dobândim și primim, pentru că este promis un astfel de lucru, atunci vom putea călători în siguranță, în bucurie și în pace, dar nu fără necazuri. Ele nu vor lipsi, dar în mijlocul necazurilor și greutăților vom avea lumina necesară, pacea necesară și înțelegerea necesară pe care Dumnezeu ne-o va dărui. Haideți acum la final să ne ridicăm în picioare. Să mulțumim Domnului pentru această seară, pentru cuvântul Său, pentru harul care ne-a dat să fim împreună. Să mulțumim Domnului pentru tot ceea ce ne-a dăruit în zilele acestea și să rugăm pe El să ne ajute, să ne ajute să-L lăsăm să fie Domnul nostru. Că în ultimă instanță asta înseamnă să-L lași pe Dumnezeu să se amestece, să distribuie, să diriguie, să conducă viața noastră. Ne rugăm cu toții și în final mulțumim pentru seara.